Turkiako poliziak HDP alderdiko 12 diputatu atxilotu ditu, tartean bi presidenteak Ankara demokraziatik urruntzen ari dela ohartarazi dio Europako Parlamentuak Erdogan presidenteari, eta horrez gain komunikabide kurduen aurkako oldarraldiari ere eutsi egiten dio Turkiak. Herenegun jakin genuen epaileak behinbeineko espetxealdia ezarri diela, joan den aste hasieran atxilotutako Kunyuret egunkariko 16 kideetatik 9-ri. Salbuespen egoera horri begira, jarriko gara bilgune kontarin bildutakoen errepasoa egiteko, baina gai gehiago ere ekarriko dizkigu telefonoz batu zaigun Amaia Zufiak. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldean, Nekane.
Azteko esan dakoa, emakume mundu martxako Kurdistango kide den Gültan Kisanak espetxeratua izan dela aipatuko dugu, eta salbuespen egoera horren aurrean bilgune feministatik zeuen elkartasun eta indar guztia bidali diozuela, bai berari eta baita Turkiako errepresioa pairatzen ari den herri kurduari ere, Amaia.
Bai, ba, pixkatzuk txarrean esan duzuna ere, ba, bueno, bilgunetik, ba, oso larrituta gaude, eta bueno, ba, amorru handiarekin bizi dugu Kurdistango salbuespen egoera. Gogoratu behar dugu, ja, urtarrilean hiru kide feminista erail zituela Turkiako poliziak, Demir, Nayir eta Uyar, hain zuzen, haietako batek, Demirrek, hain zuzen, mundu martxako sustatzailea izan zen, eta bueno, eta horri beste hainbat gertaera oso larri batu zaizkio, esaterako, ba, bueno, pasaden apirilean Turkiako poliziak KJ-ren, alegia emakumeen kongresu askean egoitzan sartu zela, material guztia konfiskatzeaz gain, 6 militante feminista atxilotu zituen, horietatik 4 espetxeratu, eta gero, bueno, ba, bazken hilabetetako irakasle, epaile, edabideen atxiloketak, azte buru hontan HDP-ko, amabi parlamentari kurdoaren atxiloketa, eta bueno, eta bengoan, ba, hau ere, represio logika honen baitan, mundu martxako Kurdistango kidea den Gültan Kisana espetxeratua izan da. Bueno, ba, guretzat oso gogorra da, ez? Ba, gu berarekin kointziditu izan dugulako, ba, pasaden ikasturteko irailean nazioarteko topaketa batzuk egin genituen, bera etorri zen ordezkari moduan, eta bueno, gogoeta eta bizipen pila bat konpartitu genituen, da bueno, ba oso gogorra da, ez, orain berri hau jasotzea, orduan ba guri bilgune feministati gure elkartasun eta indar guztia bidaltzea, besterik ez zaigu gelditzen, bai Gültani, eta bai, inbeste represio pairatzen ari den herri kurdoari, eta bueno, eta ba pentsatuko dugu hemendik ere, ba zelako mobilizazio elkartasun kolektibo keinu ere antolatu dezakegun Euskal Herritik.
Hori da, aipatzen dugulako egoera muturrekoa bilakatzen ari delako eta ia sinestu ezinezko, ba, impunitatearekin jokatzen ari delako Turkia bera. Asteburuari helduko diogu orain, gogorakarriko dugu Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan mobilizazioak izan zirela joan den larunbatean, azaroaren 5ean, TTIP eta ZETA-ren gixako akordio transnazionalen aurka egindako mobilizazioak izan ziren, Euskal Herriko eskubide sozialen kartak eta TTIP ZETA ez kanpainak deitutakoak, eta bilgure feministakook ere parte hartu zenuten edo bat egin zenuten deialdiarekin.
Bai, hala da. Ba, guk bilgune feministatik Euskal Herriko eskubide sozialen kartako mugimenduan parte hartzen dugu, eta bueno, ta bertatik ba oso importantea iruditzen zitzaigun, ba, justo momentu hontan negoziatzen ari diren, ba, itun, zakit, barbaro hauei aurre egitea, ez? Ba gure bizi baldintzak eratze arkatuko dituztelako. Merkatuaren eta kapital askearen diktadura ezartzera datozelako, ez? Eta horren aurrean, ba bueno, ba indarrak batu, elkartu eta ba mugimendu zabal eta potente bat artikulatzea importantea zela. Ba ikusi genuen, ez? Eta horren autua egin genuen, karta sozialetik eta TTIP-en aurkako plataformatik. Eta bueno, eta elkarlanean ba, mobilizazio hauek antolatu genituen. Guk bilgune feministatik ja elkarlanari, berari, kriston garrantzia ematen diogu, ez? Ba, azkenean oso perfil eta sentsibilitate ezberdinetako kideak eta kolektiboak bildu gara, ba horrelako hitzarmenei ezetz esateko, eta baita ere, ba bueno, ba beste eredu sozial eta ekonomiko eta bestelako nazioarteko harreman eredu batzuei ere baietz esateko, ez? Eta hor kokatzen genuen, ba bueno, ba herrien Europa eta Europa sozialaren aldeko aldarria, kokatzen genuen nazioarteko herrien arteko itunaren aldeko aldarria, ez? Etarekin bate egiten dugula, ba nazioarteko enpresen agintearen aurkako eta bueno, eta giza eskubideen aldeko, eskubide sozialen aldeko eta planetaren defentsarako juridikoki loteslea den nazioarteko tresna badelako, ez? Nazioarteko herrien ituna. Eta bueno, ta esan duzun moduan, ba larun batean kalera atera ginen, eguraldi traketsari aurre egin genion, egia esan, ze bueno, zelako eguraldia, baina bueno, ba milaka pertsona atera ginen azkenean. TTIP eta ez herriek erabaki lelopean eta bueno, taskatu genuen besterik gabe herrien herritarron eta gehiengoaren interesak defendatu daitezela eta gehiengoa gara ba langileok, langileri klasea, herri klaseak eta bueno, eta instituzioei ere eskatzeko ba enpresa transnazionalen interesak lehenetsi ez dezaten, ez? Eta bueno, eta ba urrats bat izan da, oraindik ere horrelako akordioak gelditzeko, bueno, ba beste urrats asko eman beharko ditugu, baina badakigu lortu daitekeela, oraindik ez dago erabakita. Oraindik geratu daiteke eta ikusi dugu, bueno, ba herri mobilizazioan bitartez eta bueno, eta zenbait eskualdeek Balonia esaterako duten ba burujabetzakoten bitartez akordio hauek erabat baldintzatu, oztopatu eta blokeatu daitekeela. Orduan, bueno, ba guk indarra hartu dugu larun bat hontan eta bueno, eta aurrera jarraituko dugu lortu arte.
Oraindik ere tarte batean morrokatu beharreko auzia izango delako seguru asko akordio horiena, ba bueno, eurak sinatzeko bideak ere herritarron izkutuan egiten dituztelako eta horre guztiak ba nahiko susmo mai gainean jartzen duelako. Horiek pasatutakoei dagokienez, baina aurrera begira jarrita aipatuko dugu azaroaren 18 eta 19erako Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxako partaideok jardunaldia antolatu duzu dela, indarkeria matxista birpentsatzen feminismotik erantzunak martxan lelopean.
Bai, ba bueno, Donostin izango dira jardunaldiak eta izen ematea ireki da. Ta bueno, ba hemendik animatzen zaituztet entzule guztioi izen ematera, parte hartzera, ze egia san, bueno, ba oso oso interesgarriak izango dira jardunaldiak. Bertan nolabait, bueno, ba indarkeria sistema ezberdinak dituzten elkarre eraginak aztertu nahi ditugu, ez? Ba gu mugimendu feministatik ba aspaldidanik aztertu dugu indarkeria sexistak ditun dimentsio ezberdinak, ditun mekanismoak, ez? Ba emakumeon bizitzak kolpatzeko, baina argi dago ba beste indarkeria egitura batzukin konektatuta dagoela, ez? Izan klase indarkeria, izan jatorria eta arrazak sortzen duen indarkeria, izan anistasun sexualak sortzen duna, izan adinak, ez? Eta hor, helduen boterearen ikuspegiare sartu nahi dugu, ez? Nola helduen botereare ba indarkeria ezberdinak sortzen ditun. Eta bueno, eta orduan ba sakondu nahi dugu indarkeria transistemikoaren kontzepzioan. Hori eta ba nolabait berrikusi feminismotik martxan jartzen ari garen erantzun horiek, ez? Asko bolkatu gara azken urteetan indarkeriari aurre egiten eta erantzuten, eta asko ba, erantzun zuzen eta praktikaren bitartez, eta hor daude, bueno, pues, jaietan egin diren manifestazioak, gaueko brigadak, aktibatu diren protokoloak, sareetan ere, ez, egiten ari garen kontzientziazio lana, eta bueno, eta ikusten dugu beharraren nola bi, bueno, pixkat frenoa jarri eta baloratu, ez, bueno, ban, nora ekarri gaituzten zera, ba, erantzun hoiek, ze erronka ditugu aurre begira, zein dargunet, baina baita ere zeutxune, eta horri lotuta, mundu martxatik, Euskal Herrian emakume batera hiltzen duten aldiro, protokoloa aktibatzen da, ez? Eta, bueno, eta hor, ba, ikusten dugu gauza askotan zarkituta geratzen ari zaigula mundu martxako protokoloa, eta berritu nahi dugu tresna eraginkorrago bat sortzeko, eta horretara ere goaz jardunaldietan. Eta bueno, eta gai pila bat jorratuko ditugu, bai jaietakoak, ekintza zuzenei lotutako erantzunen inguruko gogoeta bat, ba, gogoeta teorikoago bat, ez, indarkeria sexistaren kontzeptualizazioari lotutakoak, instituzioekiko harremana, bueno, ba, testigantzak ere egongo dira, ez? Eta bueno, ba oso interesgarriak datoz, eta bueno, eta berriz ere ba aprobetxatzea elkarrizketa hau jendea animatzeko.
Ba, jendeari animatzeko deia egingo diogu, aipatu duzun eran, jardunaldi mamitsuak eta asko hausnartzekoak izango direlako horiek, eta kaso, ba, bueno, gaiarekin ere puntu batean zer ikusia izan dezaken iritzi artikulu bat aipatuko dugu, badira zenbait egun, eta ke behin betiko suetena iragorri zuenetik 5 urte bete zirela, eta horren bueltan errepasoak, azterketak eta egindakoaren eta egin eztenaren bueltako balorazioak bat baino gehiago entzun ditugu. Eta horrekin lotuko dugu jarraian aipatzera goazena, Nora Miralles, Itziar Mujika eta Zurine Rodriguez ikerlarien iritzi artikulua hain justu, Berria egunkarian behintzat argitaratu zena, eta duela zenbait aste argitaratu ondoren zuek kontarira ere karri duzuena, esandakoa, eta erakundeak bere jarduera armatu hauztea iragarri zuenetik 5 urtera, oraindik galdera gisa planteatzen dute ikerlari hoiek ea euskal gizartea bakean bizi ote den, eta titularrak esango dugu galderari zuzen zuzenean erantzuten diola Amaia, bakea, kea eta nekea esaten baitu.
Bai. Bai, bueno, neri importante iritzen zitzaidan ere gaur keinu bate egitea eta irratira ekartzea gai hau, ba gauza ezberdinengatik, bueno, alde batetik zuk esan bezala indarkeria sexistaren aferarekin lotura daukalako, baita ere, ez, ba tamalez asteburu hontan ba komunikabidetan atera diren atxiloketeak ba pixkat hemendik ere salatzeko nola baitez, ba Frantziako poliziak eta Guardia Zibilak elkarrekin egindako operazio hoietan erabat gerra estrategia eta logika bat agertzen da. Eta bueno, eta gu bilgunetik urriaren 22ko foro sozialean ere adierazi genuen moduan, bat egin genuelako foro sozialarekin, bueno, ba, bakearen aldeko hautuan berretsi egiten gara, ez, eta bakea bultzatzen jarraituko dugu, baina hor sartzen da, bueno, zer da bakea, ez, eta ba, bueno, feministok gogoeta eta ekarpen dezente egin ditugu norabide horretan, ez, ba, galdera ikur hori erantzuten joateko. Eta bueno, eta oso ongi azaltzen dute artikuloan, ez? Bueno, ba, bake prozesuak ere agertoki privilegiatuak direla, ba, genero harremanak eta genero erregimenak deitzen diotela, berriro negoziatzeko, berrikusteko eta zentzu horretan ere eraldatzeko guztiontzako bake bat eraiki dezagun, ez? Eta bueno, zentzu horretan esaten dute euskal gizartea ez dagoela eta ez dela egongo bakean estrukturalki violentoa den bitartean genero ikuspegi batetik, ez? Eta emakumeok, erailak, bortxatuak eta bar, garen bitartean, eta eremu publiko eta pribatuaren arteko bereizketa hori egiten dugun bitartean, eta ez, eta bi plano hoietan emakumeok indarkeria pairatzen dugun bitartean, ez? Orduan, bake prozesua ez da burutuko azken batean matxismoa eta feminizidioak erreparaziori, justiziarik, errekonozimendurik eta memoriari gabe dirauen bitartean, ez? Eta hori da, oso modu argian artikuluak azaltzen duen ideia, beraz, jarraitu ezagun bakearen alde bultzatzen herri mugimendutik eta herritar guztiok, ze estatuek ez dute egingo, baina goazen guztientzako bake bat eraikitzera, ez?
Badagoelako zer egin oraindik ere, eta bueno, akaso horri erantzuten diolako aipatu dugune artikuluak eta mai gainean jartzen dituelako, datozen urteetan zer egin horiek aurrera eramateko egin beharreko urratsak. Eta agendari buruzkoak ere aipatu behar dizkiguzu, okerrez banaiz, elikadura burujabetzari buruzko deialdiak ekartzeko amaia.
Bai, jardunaldi hauek baita ere Euskal Herriko eskubide sozialen kartatik antolatzen ari dira beste kolektibo askorekin elkarlanean, dela Ene Bizkaia, Bizilur, Etxalde eta beste batzuk ere. Eta elikadura burujabetzarako politika publiko lokalei buruzko mintegi bat izango da. Azaroaren 16 eta 17an Donostian burutuko dira ere, eta izena emateko epea jada ireki da. Eta, feministontzat ere importantea da, ez? Elikadura burujabetzaren gaia, eta bertan izanen gara, uste dugulako gai honi lotutako bagako asko landuko direla, ez? Bai, elikadura burujabetzarako tokiko politika publikoi buruzko gogoetak emango direlako, baita ere, politika publiko hoien bitartez lortu nahi ditugun pixkat aldaketei buruzkoa eta prozesu horretan egon daitezken talkak, ze eziketa eta ze ikerketa eredu jarri behar ditugun martxan, ez? Benetan bertako elikadura burujabetza eraikitzeko. Beraz, gonbidatzea ere eta animatzea jardunaldietan parte hartzea.
Jendatik ere deialdi hori aipatuta agurtuko zaitugu orduan, Amaia Sofia Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gurera batu eta kontarin bildu dituzuen eduki hoien guztien errepasoa egin diguzulako, segi ondo eta hurrengo batean izango dugu elkarren berri.
Bale, muxu bat.
Beste bat arte.
Agur. Agur.